Hvordan er det å sitte og lytte når mennesker kanskje for aller første gang snakker om kamper de har kjempet alene, eller om såre erfaringer i livet? Vi spør sjelesørger Inger Elisabeth Salvesen. Og hvordan er det å forstyrre fergepassasjerer med en pop-up-konsert på fergen? Vi snakker med en førjulstravel kirkemusiker, sanger og kordirigent. Og apropos jul, la 2018 bli en romslig jul med plass til en ekstra gjest eller to, oppfordrer vår kommentator Anne Gustavsen. I Petropodden for uke 50 går vi dessuten et skritt tilbake fra debattene for eller imot julegudstjenester, morgenandakt i NRK eller K-en i KRLE. Motivasjonen for norske kristne bør ikke være å kreve, men å tjene andre, mener Jarle Haugland i Tro og Medier.
I siste nummer av bladet Korsets Seier skriver redaktør Anne Gustavsen om det hun kaller romsleg jul. Og Anne Gustavsen, hva legger du i det begrepet når du setter deg ved tastaturet og skriver dette her?
Ja, det er jo noe som jeg egentlig har på hjertet hele året, men som det kanskje blir enda mer aktuelt å minne om nå i juletida. Og det er jo kanskje en utfordring som vi som nordmenn har. Det er å åpne litt opp, altså både hjertedøra og husdøra vår, for mennesker som kanskje ikke har så stort nettverk, som kan oppleve ensomhet, eller som syns særlig høytider og ferier, jul, kan være utfordrende. Og utgangspunktet mitt er jo, jeg leste juleevangeliet på nytt igjen nå før jul, og så henger jeg meg litt opp i den setningen hvor det står at det var ikke rom for dem. For Maria og Josef som kom for å skrive seg inn i manntall, og samtidig skulle de føde et barn. Og de banker på dør etter dør, men ingen har plass. Og det begynte å tale til meg, og tenkte, jeg håper ikke at det skal være sånn i min verden og i mitt liv, at jeg stenger igjen døra for noe viktig som skal skje i livet mitt. Noen venner som, eller mennesker som er potensielle venner, mennesker som kan trenge et godt og varmt hjem, en kopp kaffe, en pepperkake. Det bør ikke være så veldig store kalaser hver gang, men bare at vi har åpne dører for mennesker som kanskje ikke vanligvis går ut og inn av huset vårt.
Men nå er det slik at vår norske julefeiring er ofte en familiefeiring. Mange av oss lever et travelt liv, og trenger vel også dette med ro og hygge i familien?
Helt klart, og det skal vi ta vare på. Det er jo en veldig god norsk måte å feire jul på, og ta tid til familien, som man også kanskje ofte ikke ser resten av året. Og man kommer hjem til jul, det er et godt uttrykk, synes jeg, som sier mye om hjertevarme og familie. Men jeg tror at ingen tar skade av å kanskje åpne opp for en ekstra. Jeg husker at i vårt barndomshjem, og vi har også fortsatt den tradisjonen, så har vi som regel en ekstra rundt julebordet på den 24. Og for oss så betyr det bare egentlig en ekstra rikdom. Det er en venn som ikke har noen familie eller noe annet nettverk. Og det å kunne tilby en koselig julekveld til et menneske som ikke tar ting som en selvfølge, som viser takknemlighet, som opplever noe godt, og som gjør at denne julekvelden, som kunne blitt et mareritt, blir en god sak. Det tror jeg alle bare kan oppleve seg rikere og bedre av. Så jeg synes at noen ganger problematiserer vi dette litt for mye, at det er så vanskelig å innby en fremmed. Når vi er en helt god, trygg familie, slekt, venner, så kan vi godt by og dekke på til en ekstra.
Du nevner dette her, å invitere noen hjem til seg, for eksempel på julekvelden. Er det andre ting vi kan gjøre for å skape en romslig jul for våre medmennesker?
Ja, og nå fokuserer vi kanskje litt mye på akkurat den 24. og julaften, men jeg tenker hele juletida kunne vi være litt romsligere, og kanskje vi kunne sette oss ned og tenke litt igjennom hvem kan vi invitere inn på en enkel kopp kaffe og litt julebakst som vi ikke ser så mye resten av året. Kanskje vi skulle sette vekk den lista med disse vennene som vi blir bedt til og bedt tilbake til, og som har ressurser og har store venneflokker. Og så skulle vi sette opp en liste på mennesker som vi vet ikke har det, og som kunne trenge å oppleve litt hjertevarme og litt godhet. Og en ikke alt for, det bør ikke være tre retter, og man bør ikke bruke 3 dager i forveien for å lage menyen, men at man kan bare åpne døra for noen som man spesielt vet kan trenge det. Det tror jeg veldig sunt, og jeg tror det veldig bra, og jula handler jo veldig mye om å gi. Og la oss bare gi litt tid, gi litt rom i sofaen, del litt på kaffen og på pepperkakene. Enkelt og greit, men det kan bety enormt mye for noen.
Og hvis vi gjør det i jula, så kan det bli lettere å gjøre det når vi kommer over jula og utover våren, kanskje?
Det kan lett bli en god vane, og det er ikke dumt. Og jeg tenker jo at det vi gjør, er jo at vi åpner opp også for muligheter til å få noen nye, gode venner. Og vi har litt lett for å tenke at ja, vi er kanskje litt skeptiske til å gi rom for mennesker som vi, ja, vi synes kanskje er litt plagsomme, eller de er, liksom, de er kanskje en tøff bakgrunn, eller de kan være litt masete, eller ikke helt A4 sånn som vi forventer det. Kanskje vi skulle gi rom for også de menneskene og gjøre en god oppdagelse. At de kan også bringe noe inn i vårt liv, for ikke er så firkantet og trange i hvem som vi gir rom i våre liv.
Du lytter til Petro-podden med det beste fra radiosendingene våre i uken som gikk. Bjarte Lending fra Sandnes skal vi møte nå. Han er en aktiv mann, kirkemusiker, sanger og dirigent i kor, og dessuten trebarnsfar. Hvordan er det for han i disse førjulstidene? Hvor travelt er det? Og får han tid til familien?
Vi har litt sånne zoner på dagtid, sånn av og til, der jeg også har noen kvelder, men det er faktisk ikke så alt for mange av dem.
Nei, men det er det mye nå før jul?
Jo, altså det er mye, men det er så meningsfullt og kjekt. Du er privilegiert til å få være med på så mange kjekke ting og treffe så mange folk, og så når du merker at du gjør noe som betyr noe for noen. Det er ærefullt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er stort i hvert fall.
Hvordan merker du at det betyr noe for noen? Hva tilbakemeldingen får du?
Ja, altså, det går på blikket du får, og så kan folk komme og si igjen et minne de har om en sang jeg sang for mange år siden. Jeg traff noen i sommer for en gang og nevnte en sang som de hadde hørt for 15 år siden på en julekonsert. Og det er liksom, for den husker de ekstra godt.
Ja.
Og det,
ja, det må være kjekt å høre.
Ja, for du blir satt ut av det, vet du.
Du sier du gjør mye liksom før jul. Hva gjør du?
I menigheten så er det julevandringer med barnehage.
Ja.
Det er det. Så er det litt sånn dugnadssynging på sykehjemmet, for der er noen i nærheten sånn. Så blir det, så er det litt konserter, så synger litt julebord.
Så det er litt variert program du har.
Ja, det er nok så variert. Ja, det går jo fra julevandringer til julebord, liksom, sånt. Og så skal jeg ha tre konserter. Den første er på mandag den 17. i Gandkirken med Gospelgård Abraham. Det er alltid kjempekjekt å ha konsert med Abraham, for der er det så mange solister som har så fine måter å gjøre ting på, og sånt, og som trives veldig godt i dag. Så det er en fin konsert. Og så på torsdagen i samme vega, den 20. skal jeg ha konsert i Hanakirken med Jorunn Undheim. For vi har hatt konsert i Undheim 6 år med alle slags kjekke julesanger, men også litt sånn nært og personlig. Og vi skal ha den samme konserten på fredagen i Hanakirken. Og vet du hva, så er det for første gang så er jeg fri på julafton på 10 år, så da skal vi ha det litt mer.
Du dirigerer et gospelkor som heter Abraham, og i det siste så har vi sett på Facebook at dere har hatt noen pop-up-konserter, kaller dere det. Hva er dette, og hva reaksjoner har dere fått?
Ja, det som skjer, det er jo når vi skal på tur, så har vi lagt inn noen turer opp til Kvinnherad, og der har vi tatt ferie, og da har vi egentlig bare gjort det på kjekt for vår egen del, sunget noen sanger på ferie også. Og det som på en måte har skjedd hver gang, det er at folk stiller seg opp i runding med mobiltelefoner og begynner å filme og ta bilder og synes det er stor stas, altså.
Mm.
Og det blir allsang. Og det å være på spesielt den over boken, folk søker sammen med en gang det skjer noe sånn.
Hva sier jeg det, tror du?
Jeg har ikke svar på det.
Det skjer.
Ja, for jeg tror, når vi begynner, så tror jeg vi forstyrrer. For at folk er jo i telefonen, og folk hører på ting og sånn, så jeg føler meg forstyrret, Og så ser jeg, når vi tar første tonen, så bare lufter liksom alle blikkene seg, og så hvor kommer dette ifra? Og så er det stivlet de bort. Og så
egentlig opplevende motsatte, det ikke forstyrret?
Ja, det ikke det. Altså, det nei, også første gangen så var det så dårlig vær at folk var jo mest lei seg, for det tok så lang tid, og det var mye bølge og sånt. Vi begynte å synge fine sanger, så og om de følte de var på Titanic eller ikke, det skal jeg ikke si, men det ble litt til trøst da første gangen.
Ja.
Det var Haugeland som kom og hadde noen som visst nok bare var der, og så blåste det seg litt opp. Ja, du vet, social media, det tar jo av det. Så det
og plutselig så kan en altså oppleve da at Kor Abraham setter i gang og synger på en ferge.
Ja, for vi er på ferge og så synger vi. Ja. Det er bare sånn det er.
P3 er ikke bare en podcast, det er også en radiokanal. Du kan finne informasjon om kor og når du kan høre oss på p3.no. Hver mandag til fredag klokken 7-9 så lager vi en sending for deg som er i farta på vei til jobb. Magasinprogrammet God Hverdag er også på luften hver mandag til fredag, og masse av innholdet i denne podcasten er hentet derifra. Jeg vil også anbefale programserien Møteplassen, der en ny person hver uke forteller om sitt liv og sin tro. Det programmet kan du også finne som en egen podcast på p3.no.
Vi skal til P3-gjesten, som denne veken her er Inger Elisabeth Salvesen. Hun har jobbet som sjelesørger ved Haraldsplass Samtalesenter i Bergen siden 2001. Og hun har da fått høre mange historier i løpet av disse årene. Og mange av historiene, det er at er det hun som har fått høre først. Og det kan være ting som en har båret på hele livet sitt hun får høre. Inger Elisabeth Salvesen, hun er oppvokst i Skjold utenfor Haugesund, og forteller at hun alltid har hatt omsorg for andre mennesker, helt siden barndommen.
Jeg var helt bevisst på at jeg ville bare jobbe i barnehage med barn, for det var liksom det store, det var å ha masse barn rundt seg. Så når jeg gikk da på folkeskole, så var jeg innlagt på sykehus, og da så jeg litt hva en sykepleier gjorde, og da kjente jeg at jeg opplevde det var den veien jeg skulle gå.
Nå har du jobbet som sjelesørger ved Haraldsplass Samtalesenter siden 2001. Du har møtt veldig mange mennesker i løpet av disse årene her. Hvem er det som går til sjelesorg? Hvem er det du snakker med?
Ja, det er alltid fra, det er jo voksne da, stort sett, og det er alltid fra studenter til folk som jobber i menigheter, altså det er, og andre arbeidsplasser, folk som, det er hvem som helst, for å si det sånn, det er alle mennesker fra A til Å. Det kan være folk i lederstillinger, det kan være folk som ikke klarer seg i livet det helt hardt og ikke har kommet ut i jobb. Så uansett hva livet byr på, så kan de komme til oss.
Og hva snakker du med deg om?
Ja, det pleier jeg alltid å si, det er alltid fra A til Å, så det er ikke så enkelt å si på en liten setning. Men det kan jo være sorg, og sorg kan jo være skjult sorg. Det kan være familie som ikke aldri har stilt opp. Det kan være ting som han har opplevd i barndom, det kan være relasjonsproblemer som han har i dag, det kan være eksistensielle spørsmål om Gud finnes, det kan være det du kan komme på, ting som han har møtt i livet som har blitt vanskelig.
Hvordan er det å være sjelesørger og ha en som du har samtale med, og så ser du at nå hjelper det? Den personen går ut dør og litt lettere.
Ja, det er den store gaven en har som sjelsørger, det er at en får se at mennesker reiser seg igjen. Det er, jeg synes jeg har den mest fantastiske jobben, for jeg kan se at mennesker kan gå ifra å ha det veldig tungt til å få det bedre.
Men skjønner du alltid hvorfor det snudde?
Nei, det gjør jeg ikke.
Hvordan er det å jobbe med sånne, at du ikke helt skjønner, hva var det egentlig som skjedde nå?
Altså min takknemlighet er da til Gud, at Gud virker når en prater om, og at vi inviterer jo, eller jeg personlig inviterer jo han alltid til å være der, og jeg tror at han er til stede, og at han letter burder til mennesker. Mm.
Hvordan er det å være den som hører personer sette ord på ting som har vært vanskelig i livet?
Ja, det er veldig spesielt, og jeg har opplevd folk som har bært på hemmeligheter og vanskelige ting hele sitt liv. De kanskje har blitt 60, 70, 80 år før de har tørt å dele det som de har gått og bært på. Og se da at mennesker får en så god hjelp av at ikke det bare ligger der lenger, men at de får sette navn på det og får komme fram med den smerten som de har bært på i alle år bak de maskene. Det er en veldig ærefull jobb. En veldig sånn, du får en sånn respekt og tenker at jeg skulle få være den som kunne ta imot denne historien her. Ja.
Du brukte ordet maske. Er det altså sånn vi lever med mennesker, selv om, altså til med deg som er nærmest, at vi har maske på oss?
Ja, jeg tror av og til så er det ting som er så smertefulle, og så har han kanskje prøvd å åpne seg for noen, og så har ikke det gått så godt, og så har han stengt enda mer igjen. Så jeg tror vi bærer på veldig mye masker. Så jeg tror hvis han kunne tørre å åpne seg mer og være ærlig og sann på dypet, så vil han få mye mer hjelp, og vi kunne bli til mye mer hjelp for hverandre.
Betyr det at du på mange måter ser litt baksiden med livet til folk?
Ja, det vil jeg si.
Hva ser du da, når du får se disse baksidene?
Ja, jeg kjenner at jeg får, sånn som Jesus fikk, han fikk inderlig medfølelse. Det står det mange på. Når Jesus så de syke, eller så folk som hadde vondt, så fikk han inderlig medfølelse med dem. Og jeg kjenner vel på den inderlige medfølelsen at de har gått og båret på disse tingene i alle disse år. Eller at de går og bærer på sånne vanskelige ting.
Men skjønner du også hvorfor de går og bærer på det? Hvorfor de ikke har snakket med andre om det?
Ja, det skjønner jeg godt. For der er ikke trygghet og kjærlighet nok, kanskje, til å våge å åpne seg på sånne områder. Vi bærer så mye, kanskje også i kristne sammenhenger, fasader, at vi ikke tør å være ærlige med livet.
Så det er ikke bare en fasade blant mennesker, men også blant kristne forsamlinger?
Ja. Jeg tror vi har sånne forventninger til hverandre at det skal se så bra ut. Så ser det kanskje ikke så bra ut.
Så det betyr at hvis en skal ta litt temperaturen på kristen Norge, så bør en ha en prat med deg, blant annet?
Ja, blant annet.
Hva vil du fortelle da?
Selv om jeg har tausesplikt, og nei, men jeg ser at det er også i, på lederplan, at det er mange som ikke lever sånn som Jesus ville vi skulle leve. Han ville at vi skulle leve ærlig og åpent med hverandre. Det står at det er veldig mye legedom i det. Det står blant annet at vi skal bekjenne syndene for hverandre så vi kan bli lekt. Og dette her å være åpen, våge å si hvordan ting er, så kan en gå videre på en ny måte.
Jeg hørte en sa at han var mer redd for folk som snakket negativt om ektefellen sin enn som kranglet om ektefellen sin. For en krangel, der kunne du be om tilgivelse. Mm. Men å snakke ned et menneske, da er det vanskeligere å få tilgivelsen til å virke på en måte.
Ja, men det var
veldig, er det noe i det?
Ja, det var veldig sant. Ja, det er veldig sant. For det at du kan ha, hvis du kan snakke med hverandre og ha en åpenhet, så kan du liksom, da kan du finne legedom igjen, sant? At du kan be om tilgivelse, og en kan få tilgivelse og bli lekt, sant? Men hvis en snakker ned et annet menneske, så lager en holdning som gjør at det blir stengsler som bare ligger der, uten at en vet helt hvorfor disse stengslene ligger der.
Men det å falle som menneske, det er vel noe de fleste av oss gjør, men noen synlig, noen usynlig.
Mm.
Men det å reise seg igjen, og bruke tid på det, det er en veldig smertefull, kanskje, prosess å reise seg igjen etter et fall. Merker du at de som kommer til dere har hatt problemer med å reise seg igjen, og at det er derfor en kommer til dere?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det er vel det som gjør at de kommer til oss, at det er vanskelig å på en måte få trua på seg selv igjen, og ja, klare å komme seg videre. Og da hjelper det å snakke med et annet menneske, og kjenne at en kan få legge bak seg det som var.
Vi har vært litt innom dette her med baksiden av Kristen-Norge, som du får litt innblikk i. Og det er kanskje ikke så enkelt for oss andre å skjønne den baksiden på samme måte som det du får via jobben din når du snakker med folk som jobber ulike plasser i Kristen-Norge. Går det an å så si, hva er det bildet når du ser baksiden av Kristen-Norge?
Jeg tenker at Guds nåde er stor nok både for ledere og for folkene, og at vi må våge å være ærlige med ting som en sliter med i livet, og ikke skjule det, for da kan det få så mye, mye mer skade hvis en prøver å forestille seg noe en ikke er, og ikke er sann, og så blir det at en tråkker på folk i stand for å, hvis en er leder da, blir det at en tråkker på folk i stand for å hjelpe både seg selv og andre. Så jeg tror det der at hvis en kan være ærlig og åpen, så er det som barn og foreldre. For barn kan lett tilgi foreldre som kan be om tilgivelse, eller si at dette sliter med meg, men det er vanskeligere hvis en ikke kan snakke om det.
Men som kristen så har du jo Bibelen som er veldig tydelig på dette her. Har en snakket for lite om de tingene da?
Ja, det tror jeg vil si. Det er av og til jeg tenker at livet burde vært mer snakket om også som kristne. Det gjelder både relasjoner, og det gjelder når det gjelder ekteskap, og hvordan man skal oppdra barn, og hvordan man skal leve som kristen. Altså det er livet som sådant, når en treffer på ting. Det kunne vært mye mer forkynt. Og jeg er veldig glad for de forkynningene som våger ta tak i livet og snakke om det.
Men det kan kanskje få inntrykk av at hvis en tar opp og snakker om dette, at en kanskje er svak?
Ja, men det er når en svak, en er sterk. Det er når en svak, en er sterk. Det er når en våger å være åpen med ting, at en egentlig er sterk. Og det står jo, jeg har tenkt mye på det verset, det er litt sånn paradoks, det står at hans kraft den fullendes i vår skrøpelighet. Så det er noe med å ikke være redd for våre skrøpelige sider, og våge å motta av Guds hjelp og menneskers hjelp og hans styrke inn i de situasjonene.
Men hvordan påvirker det deg å høre alle disse historiene da? Påvirker det tro de, å høre om baksiden for Kristen Norge?
Det er alltid trist å høre ting som du skulle ønske ikke fanns hos kristenledere, det vil jeg si. Det er alltid trist. Det påvirker nok ikke troen min, for jeg vet at vi er mennesker som feiler og som går feil. Og jeg vet, men vi har en stor Gud. Og han er nok både for ledere og for folket.
For knappe to vek siden arrangerte Petro sammen med 7 menigheter en bønnedag, der du som lyttet kunne sende inn dine bønneemne. Og det var det mange som gjorde, og ba om Guds hjelp i forbindelse med sykdom, samlivsbrudd og mange andre ting. Menighetene som deltok ba for de innkommende bønneemnene i 24 timer, og ideen til bønnedagen kom da pastor Christian Lilleheim i Salem Misjonskirke i Bergen og Petro-kollega Bjørn Steinar Haugland snakket om hvordan radio og menighet kan arbeide sammen. Bønnedagen har vært nyttig, mener Christian Lilleheim.
Vi har lært veldig mye av dette. Vi har en forsamling som ja, kanskje kan beskrives litt som homogen, en litt samlet masse. Det vi så når vi fikk inn bønneemnene her, det var at vi så at det er mange som kanskje ikke helt ligner på oss, men som er kristne rundt omkring, og som hører på Petro. For oss har det fått begynt en tankeprosess på å tenke, ok, hvordan kan vi åpne opp for dette mangfoldet, og vi har lyst til å være en menighet som åpner opp for det. Kanskje er det noen ting som er sårbare å snakke om, som kommer inn som bønneemner. Kan vi senke terskelen på å snakke om ting som er vonde og vanskelige? Og kan vi åpne opp for flere typer mennesker enn de vi har i Salem? Og det har vært veldig lærerikt og spennende, så jeg har rett og slett fått blitt kjent med radiolytterne, og gjennom det sitt mer av mennesker i for eksempel Bergen by og sett at her er det fortsatt flere folk som vi kan nå ut til.
Hva er det som gjør at du tenker at de som har sendt inn disse bønnehemmene er annerledes enn den stereotypiske Salem-møtegjenger?
Ja, det er jo ikke sikkert de annerledes, men dette var en mulighet for veldig mange å sende inn anonyme bønneemner, og du så at mange valgte å dele det som var sårbart, og kanskje er vi ikke helt der at det er helt naturlig i en stor sammenheng med 200 stykker som samles. Kanskje er det mer naturlig i smågruppene våre. Men for meg ble det en sånn aha-opplevelse på at når så mange sender inn bønneemner som er ganske sårbare på radioen, så antar jeg at de finnes nok i vår menighet også. Og ja, det fikk meg som sagt å tenke noen tanker. Går det an å trigge at det er lov til å være sårbare i menigheten i større grad enn det er nå?
Da er det jo litt fristende å spørre. Har du fått noen svar på de spørsmålene?
Jeg har gjort meg noen tanker. Jeg vet ikke om jeg har fått noen svar, men jeg så jo det at vi kan tiltale noe av dette i forkynnelsen på en helt annen måte, der mennesker kan sitte og tenke at ja, det er faktisk flere som meg her inne. De vet hvordan vi har det. Og jeg tror bare den forståelsen av at det finnes mye under overflaten som kan være vondt å bære på selv, kan gjøre at det blir åpent for det i menigheten. Og bare det å lese disse bønneemnene var egentlig en stor utrustning for meg. Jeg blir kjent med mennesker under overflaten, som deler litt, når de får lov til å dele anonymt, som deler litt andre ting, og det er utrustning for en pastor i en menighet i en stor by, å se hva som kan røre seg under overflaten på de som er kristne.
Bjørstein, når du sitter med en bunke ark her med de bønneemnene som har kommet inn, hva er det folk har bedt Petro og forsamlingene å be om eller be for?
Ja, det er stor omsorg for andre mennesker. Det er vel nøkkelordet her. Den store omsorgen folk har for barnebarn, for naboer, for familie, for landene. Så det er på en måte litt trist å lese at folk har det så kjipt på mange måter, men så ligger det en sånn omsorg i bånd her som gjør at det ikke er kjipt allikevel å lese det. Det er godt å lese.
I og med at bønneemnene her er anonyme, så er det jo vanskelig også å vite hva som har skjedd i ettertid, og det har heller ikke gått så lang tid, men sånn generelt, tror du at det at både Salem i Bergen og seks andre menigheter var med og ba, at det faktisk betyr noe i livene til disse menneskene som har sendt inn bønneemner?
Ja, jeg tror det. At Gud holder sine løfter som han har lov om bønn. At det noen blir enige om å be om, det vil vi få svar på. Og så er det jo som du sier, det er vanskelig å spore opp, men av og til så trenger ikke en fysisk helbredelse som er bedre om hva det Gud gir. Av og til så kan han gi oss en fred som overgår all forstand midt i prøvelser. Så det er jo vanskelig å skulle måle bønnesvar, men jeg har tro på at Gud skaper noe i de vi ber for, men også hos de som ber. Jeg merket det når jeg las disse bønneemnene her. Det var ikke vanskelig å be. Du kom inn i en modus fordi det er nesten sånn at hjertet ditt og tankene skriker etter Gud om å gripe inn. Men det er sånn som Bjørnar Steinar sier, så er det mye omsorg i bunn. Og så er det vondt å lese selvfølgelig om samlivsbrudd og om kroniske sykdommer og smerter, men det gjorde noe med meg også. Det gjør noe med omtanke for andre mennesker, til å åpne opp for å ta opp dette som tema i forkynnelser, og det er lettere i det hele tatt å adressere når du vet at dette er noe som folk bærer på. Så jeg tror det gjør noe med både de vi ber for, men også de som ber.
Prosjektet er nå ikke ferdig evaluert, men det er sannsynlig at det kan bli flere bønnedager i framtida i samarbeid med Petro og ulike menigheter.
Hva slags plass skal kristen tro ha i et samfunn der kun en lav prosentandel går i kirken, og flertallet av medlemmene i statskirken faktisk ikke regner seg selv som kristne? For å svare på det spørsmålet trenger norske kristne å gjenoppdage julens budskap, skrev Jarle Haugland i Tro og Media sin mediekommentar denne uken.
Vi har vært en sånn rådende majoritetskultur lenge, med noen privilegier og posisjoner, og så opplever vi at de begynner å forsvinne ifra oss. Folk begynner å stille spørsmål med den kirkens eller kristnes posisjon i samfunnet, og så så kan vi stå i fare for å prøve å holde på de og, og kjempe for en slags, skal vi si, en slags kristen kulturarv. Mens jeg tror at julens budskap handler om at mennesker i kirkens vei, det er å gå nedover for å bøye seg ned, for å tjene andre mennesker.
Og, og hva blir linken inn mot jul her? Er det inkarnasjonen, altså det at Gud ble menneske du sikter til?
Helt klart, Jesus ga avkall. Han, altså det står i Filipperbrevet 2 om at Gud ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men gav avkall på det og tok på seg en tjeners skikkelse. Vi har nok en tendens til å tenke at, altså litt så ubevisst å tenke at makten er et godt redskap for å gi den kristne kirke gode vekstvilkår. Men Jesus ga avkall på sin posisjon, ga avkall på det han hadde av storhet, og så bøyde han seg helt ned, og der nede fikk han løftet mennesker opp. Men jeg tror at vi som kirke i et etterkristent land trenger å finne igjen det tjenersynet.
Kan du gi noen eksempler på hvordan det kan, altså hva utslag det kan gi seg i praksis?
Jeg tror det første og det mest primære handler om vårt, skal vi si, vår holdning av vårt hjerte i møte med ulike konkrete saker. For eksempel, vi kan ta morgendagen på NRK, eller K-en i KRLE-faget, eller skolegudstjenestene. Uten at vi går til konklusjonen så raskt, så må vi i hvert fall si, hva er drivkraften i oss hvis noen ønsker å kjempe for det? Handler det om å beskytte det vi har hatt? Handler det om å bruke disse, skal vi kalle det, privilegierte posisjoner, som det tross alt er? Skal vi bruke det for å bygge Guds rike gjennom dette? Eller kan vi gå inn i det med en litt annen holdning, der vi kan tenke at vi er tjenere for andre mennesker? Det betyr at i et etterkristent land så må vi kanskje godta at det finnes andre programmer som forkynner andre livssyn. Og så ønsker vi å samtidig si at ja, men i det samfunnet så tror vi også det er godt for andre at morgenandakten er der. Lytte til mennesker som opplever det problematisk med skolegudstjeneste. Lytte til dem og prøve å forstå dem. Og så kan vi kanskje havne på en annen konklusjon der vi sier at nei, men dette tror vi faktisk er viktig for barn og for meg. Eller kanskje vi havner på at ja, dette skjønner vi kan være problematisk. Poenget mitt er ikke primært konklusjonene, men innsteget i debattene. Om vi bærer med oss en sånn tanke om at nei, vi som kristne har rett på å ha dette fordi vi betaler lisens, eller fordi vi er så og så mange, eller fordi vi har en kulturarv bak oss. Er det det som driver oss? Da bør vi stoppe opp og tenke, var det veien Gud gikk? Men hvis vi går inn i debattene med en tanke om at her ønsker å tjene andre mennesker med det som er rett, det som er sant og det som er godt, da har vi et annet innsteg til det, og så kan konklusjonene bli litt ulike.
Det du sier kan tolkes og forstås på ulike måter. Er ditt poeng at på en måte kristne skal stå med luen i hånden?
Nei, det tror jeg definitivt ikke, og jeg mener at man kan ha et tjenersinn og elske andre mennesker og samtidig være tydelige i en offentlig debatt i de ulike sakene. Men jeg er nok mer opptatt av at vi skal spørre oss selv, også spørre oss selv internt om hva er det som tjener evangeliet i fremtiden. Hvordan kan vi gi mennesker en opplevelse av den kristne tro som noe som er tiltrekkende, som møter de når livet deres er på det laveste punktet? Er kristne noen som elsker meg når jeg har oppført meg fryktelig dårlig og har mye dritt i livet mitt? Eller er de noen som primært er opptatt av å bevare sine privilegier, og primært er opptatt av å være der oppe i den offentlige debatten og kreve? Og jeg mener at vi skal i mye større grad spørre oss selv om hva vil det si å tjene i dag, i stedet for å spørre oss selv om hvordan kan vi kreve.
Kirken trenger altså å gjenopptage julens budskap, skriver du i mediekommentaren denne uken. Hva er julens budskap, håper du at gjennomsnittsnormalen skal oppdage i julen 2018?
Og jeg håper at de oppdager at Gud er, og sammen med Guds folk, ikke er noen som klatrer opp for å sitte der oppe på sin høye hest, men en Gud som stiger ned for å frelse og for å løfte opp ethvert menneske med sin nåde og sin kjærlighet.
Og det var alt som fikk plass i Petropodden denne uken. Petropodden tar nå en bitte liten juleferie. men vi tilbake igjen første fredagen etter nyttår i 2019. I mellomtiden håper jeg du får en fin innspurt mot julehelgen og en riktig god og velsignet julehøytid når den kommer. Petro selvfølgelig med deg gjennom hele julen, både gjennom radiosendingene våre som på luften 24-7, og dessuten og i podcastene våre. Podcastarkivet vårt inneholder mange godbiter som du kanskje kan ha glede av gjennom julen. Vi høres på nyåret.